Aişe'ye çaplangan töhmet. Beni Mustalak gazeti ceryanında yine Aişe raziyallahu anhaga töhmet çaplaş vakası yüzbed. Vakanın tepsilatı mundak. Resulullah bu gazatta çek taşlaş arkalık ayallardın Aişe binti Ebu Bekir'ini bille ilip çıkan idi. Resulullah bunun aldıdı mı şundak kılat. Koşun gazattın kaytıp kilivetip bir cayda keçilik konalgıga çüken idi. Hazreti Aişe hacet ada kılış üçün kacivisidin çıkıp kaytışı da hemşirisinin ariyet algan bir monçığını yuttürüp koydu. Şunun bilen o helika monçakını izleşke kirişip getti. Bir çağda onun kacivesini götürdüğünler Ayşe'ni kacive de bar dep oylap kacivenin tögege arttı de koşun bilen yürüp getti. Onun yeni dikidin kacivenin içi de bar yokluğu onlarının hıyalığımı kelmegen idi. Çünkü Ayşe uçaklarda tihi küçük nefis kızcak bulup İğirliği melum bulmağın idi. Onun üstüge, onun kacivisini birkaç kişi kütürgen bolgaşka, onun iğir yenikliği hiç kaçsige bilinmedi. Novada onu bir ya ki iki adam kütürgen bolsaydı. Elbette bilgili bulat. Şunda kılıp, Ayşe monçığını tepip, koşun düşken caygı kelse, koşunun sayısı mı görünmedi? Şuna Ayşe, ''Olar beni pat pırsatta çokum izlep geledi o.'' Dep oylap, koşun çüşken cayda oturup durdu. Allah öz işiga haman galip dur ki, erşi ala üstü de işlerine halıganca tasarruf ve tedbir kılgıcıdır. Ayşe oturup oturup bir çağda uykuğa esir bulup gözü yumuldu de, bir çağda Safvan İbni Muattel'nin ''Estaizübillah'' Biz Allah'ın ilki tuturumuz. Yine Allah'ın dergahı kayıtıp varımız. Kur'an-ı Kerim Sûre-i Bekara 156. ayet. Dep Resulullah'ın oyalığı bu. Digen avazı bilen ten oygandı. Safvan İbni Muattel aldınki menzilde uklap kılıp kinerek uygunup koşunun keyneden yetip gelgen idi. O Ayşe'ni mestüre buluşunun aldıdı körgen bolgaşka yırahtın bir kürüplü tunu aldı de. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun deyip tenbih bedi. Andın tövgüsünü çöktürüp Ayşe'yi işaret kıldı. Safvan Ayşe'yi bir iğiz mi gep kılmadı. Ayşe mu Safvan'ın İnna lillahi ve inna ileyhi raciun degen sözünü anladı. Şunun bilen Ayşe, Safvan'ın tövgesi gibi mindi. Safvan, tövgesini yitlep yolga rıvan buldu. Ahire, bir çağda koşunun keyneden yetip geliverdi. Bu çağda koşun çüşlük dem ilişki koyu bitilgen idi. Köpçilik ehvalını görüp hangtan kılıştı. Bibak, betkılıklar, her kaysi özüge münasip yap kıldı. Ve İğızlığı kelgence kotıldığını durdu. Del bocağda peskeş mel'un Abdullah İbni Obey'nin könlü köksü yayırıp gül kakaları içilip gitti. İç ezalarını örtep münafıklığının buz buharları ken kuşadı örlep koşunun sop muhitini bulguvetti. Ve Batnam'ın közü körgendek tokup birge onunu kuşup yiyişki başladı. Onun şaykileri töhmetke ait gep sözlerini tokup, yetküzüp, onu ham materyal bilen teminlep, onun aldığı yakışacak buluşka tırışat. Koşun Medine'ye yetip gelgendin kiyin, onlar bu yalgan yavdak söz çöçeklerini Medine'ye pırkılıvet. Peygamber aleyhisselam özünü tutvilip, sebre kılıp birkaç günü ütküzdü. Ondan kiyin, Vahiy toxtab qalgaşqa sahabelerden bir qanç kişige Ayşe'den ayrılıp ketiş doğrusu da meslehet saldı. Ali raziyallahu anhu onundan ayrılıp ketip başkadan öylenişke gap ayge tıprak meslehet bed. Әмма ұчық ечіп демеді. Осама ва башқалар Айшыны сақла верішіні, дүшменнің иғвасыға қолақ салмаслықны етті. Шының білән Расулылла мұнбәрге чықып сөз кіліп, Абдуллах ибні Обай қатарлықларының Расулыллахның айылысыға Бәтнам чаплашқа неме асасы барлығыны сүрішті қылыдығанлығыны етті. Бұл чағда Осайд ибні Хозайр, Әвіз қабилісінің башлығы өзінің Абдуллах ибні Обайны өлтірветіш арзасы барлығыны етті. Бұны аңлап Сәд ибні Обада, Абдуллах ибні Обайның қабилісі болған Хазреш қабилісінің башлығының қабилі вазлығы тұтывеліп, иккейлен токалышып кіліп, мәсетнің ичидила икі қабиле тұтышып кеткелі тұрасылы қалды. Бұл чағда Расулыллах мұнбәрдің түшіп, икі тарапке хай беріп, оларыны джим кілді. Вә өзімі джим болып, хожирысығы керіп кетті. Әмма Айша сәпәрдің қайтып керіпла, оғырып етіп қалған еді. Вә оның кесілі бір айғачы созылды. О, бұл жарянда Расулыллахның оныңға ілгерімі кесел болып етіп қалған чағылардығы күйініш вә есташлықларының сослышып қалғанлығыны байқығандың башқа, оның үстіде жәмиетті тұрылған бәтнам вә сөз чөчеклердің қылчы қабарсыз еді. Айша бір аз яқшылынып орнедің тұрғыдек болып еді. Бір кетсі, Мистах ибни Осасның анысы Умма Мистахның хамралығыда сыртқа хаджатқа чықты. Вә о яда Умма Мистах өз киімиге путлашып, йықылып түшіп, оғылға дуа ибәт қылған еді. Айша оның өз оғылға орынсыз дуа ибәт қылғанлыққа наразы болып, оныңдан сұрады. О, оларның қылып жүрген гәпләрін аңламадыңыз мы? Деді. Вә Айшаға әхвалны сөзлеп берді. Шының білен Айша әтсі әтіген үйге қайтып, ата анысыдың әхвалны инығырақ оқышы үчін Расулыллахтың айлесіге беріп келішке рұқсат сорыды. Вә ата анысының кеге беріп әхвалны оқты да бұқылдап иғылашқа башлады. О шо күні вә әтсі екі кіче көз юмма иғылап чықты. Хәтта о иғыла веріп өз көзірің әнсіріп қалды. Айшының әхвалы әні шында қойғы әлем үлкеді өтіп атқан күнлерінің бірі де, Расулыллах оны йоқлап беріп, Айшының ені де олтырып, тәшәхәддуд, хәмді сана вә шахадат оқыды, вә мұндақ деді. И, Айша, сіз тұғырлық түрлік сөз чәчәкләріні аңлыдым. Әгер сіз бұ іштін пак болсыңыз, Аллах сізіні чоқым ақлайды. Әгер гүмәнлық болсыңыз, тәубі кілің. Инсан гунахны тунуса ва тәубе кылса, Аллах гунахыны мәгъфират кылады, деди. Гәп мошы ерге келгәндә, Айшаның йыгысы тоқтап, Расулыллахка мен өчен җавап бериңләр, дигәндәк кылып, ата-анасыга карады. Айшаның ата-анасы мо ниме диешне белелмәй, тыңыр кап кылышты. Бу чакта Айша бу сүзләргә сизләр шу кадәр ишенгәнсезләр ки, Әгер мен мүңні, мен пак десем мұ, менің пакілігімді Аллах біледі. Сілер сөзімге ішенмейсілер. Аллах біледі ке, мен пак тұрып бұ төхметлеріні үстімге алсам, чокум ішінесілер. Аллах білен қасам ке, мен өз өземге тәселі беріш үчін Яқуб әлейхиссаламның. Әстайзу білла. Мен пақат чирайлықчы сәбір қылымын. Сілерінің сөз әрекетіңларға қарата Аллахтың мәдәт тілеймін. Құран-ы Кәрім Сүйрі Юсуф 18-ші айетінің бір қысмы. Деген сөздің башқа сөз тапалмаймын. Депла өріліп ұяққа қарап етіп алды. Дәл шу дәқиқада Расулыллахқа вәхи назыл болышқа башлады. Вә бір дәмдің кейін оныңдың вәхи сүрі көтіріліп, чирайды күлкі пайда болды. Вә и Айша, хош хабар, Аллах сізне ақлады. Білің ке, Аллах сізне ақлады, деді. Бұны аңлап, Айшаның анысы оныңға. Тұрыңа, орныңыздың тұрып, Расулыллахқа рахмет етің, деген еді. Айша, özünün paklığına nazlanıp ve Resulullah'ın onu çin süyüdüğünlüğüne işenç kılıp, yok, ez bir ayhuda, men fakat Allah'a tazim beca keltirmen ve Allah'a teşekkür etmen, dedi. Allah Ayşe'ye çaplangan töhmet hakkı da tövendi ki, estağizübillah, şübhisiz ki sizlerden bir güruh adam Ayşe'ye böhtan çapladı. Katarlık Suyri Nurdin onunca ayetini nazıl kıldı. Bu kıtım Ayşe'ye töhmet çaplıkçılardın Misteh İbni Usase, Hassan İbni Sabit ve Hemne Binti Cehşler her birige 80'den derre uğruldu. Mel'un Abdullah İbni Ubey töhmetçilerinin baş kallısı ve Hemmed'in bek ot kuyrukluk kılgan torukluk onunla had verilmedi. Yani cinayi ceza verilmedi. Bundak buluşu şeriyette belgelengen cinayi işler çağrısı cinayet sadır kılgıçlarının günahını yengeletiş için idi. Halbuki Allah bu kıtımkı cinayet sadır kılgıçlarının kattıvaşlarına iğir azap varlığını etti. Ya ki onun öltürülüşünü tosup kalgan siyasi ve içtimai meslehet bu kıtım mı öz rolünü cari kıldırgan buluşu mümkün elbette. Şunda kılıp Medine Osmanlı'nı bir ayda kaplıp olgan pitni pasat, galle havga ve üsek söz çöçek kora tumanları terap terap ki tarap hava içilip gönüller teskin taptı. Münafıkların kattıvişi Abdullah İbni Ubey şundak resva buldu ki onun dinkin el arısı da fakat beşini kütürelmeydiğen bulup kaldı. İbni İshak mundak diyen Muşu veka dinkin helikı bedbek birer veka sadır kılsa onun dekisini onun öz adamları berdiğen bolgan bu çağda Resulullah Ömer'ge kandak iyi Ömer Navada Abdullah İbni Ubey'ni öltürüveteyli diyen çıkında öltürüvetken bolsak narazlık köp bulat. Mana emdi öltürüvetişinin mu haciti kalmadı? Dedi. Ömer, ezbiray kuda. Emdi bildim ki Resulullah'ın emir permanı minin oylagallarımdın köp hikmetlik hem hayrilik iken. Dedi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün sizlerle sözlep verdiğin dersimiz Muraysiya gazetinden keyin evetilgen koşun ve harbi yürüyüşler degen dersini ötümüz. Birinci Abdurrahman İbni Avf koşunu Hicriye'nin 6. yılı Şaban 8. ayda Devmatül Cendel'deki Beni Kelip halkını İslam'a davet kılışka evetildi. Peygamber aleyhisselam koşun yolga çıkış aldı da Abdurrahman İbni Avf'ni aldığa ekilip oltırgızıp öz kolu bilen onunla selle uğrap kiygüzdü. Andın onunla herbi işlerdeki en adil tertiplerini tapılıp eğer onlar sana karşılıksız itaat boyunlarını eğse, onların başlığının kızına öğlengin, dedi. Şunun bilen Abdurrahman o yerge yetip verip, 3 gün turup onlarını İslam'a davet kılganıydı. Onlar bir dek Müslüman bulup itaat kollarını sundu. Şunun bilen Abdurrahman, Tumazır binti Esbeğ, onlarının kabili başlığının kızına öğlendi. O Ebi Seleme İbni Abdurrahman'ın annesidir. Tumarız'ın atısı
Әсбәләх оларының ішідікі ұлық хокоқлық сәрдар еді. Икінші, Әли ібні Әбу Талып қошыны. Хиджірінің 6-шы жылы Шабанда Фәдәхтікі Бәни Сәәд ібні Бәкір қабилісіге әвәтілді. Сәбәбі, о ерде бір бүлік кішілер мұсылманларға қаршы, яхудиларға хәмдәмді болу өтіпті. Деген хабар Расулуллаһқа аңланған еді. Шуңа Расулуллаһ оларға Әли разияллаһу әнһу башчылығыда 200 кішіні әвәтті. Бу қошын кечісі йол жүріп, күндізі йошырынып мініп, ахыры йол үстіде оларының бір жасосыны қолға түшірді. Оның ашкарлышыча Бәни Сәәд халқы оны Хайберге Хайбер хурмасыдан мәлім үлішке ерішіш шарты білен мұсылманларға қаршы оларға хәмдәмді болыш тәклібіні бәргілі әвәткен екен. Шының білен о мұсылманларыны дүшмен топлашқан орынға башлап беріп еді. Әли оларға ұштымты тұжым қозғап 500 төйге 2000 қойны қолға түшірді. Бәни Сәәд халқы бүтінлей қачып алды. Оларының башлығы Вәбда ибни Әлім деген кіші еді. Үшінші. Әбу Бәкір Сиддиқ яки Зайд ибни Харис қошыны. Хиджірінің 6-шы жылы Рамазан 9-шы айда Вадил Қораға әвәтілді. О ядіке Бәни Пәзара аймығы Пайғамбар алейхиссаламны қаслап өлтірішіні планлаған еді. Шуңа Расулуллаһ оларға Әбу Бәкір Сиддиқны әвәтті. Сәлима ибни Әкве мұндақ дейді. Мен Әбу Бәкірінің қошынында бірге шыққан едім. Біз о жерге жетіп барған күні сәхәр Бамдат намазын оқып болыпла оларға умумйүзлік хүжім қозғап бір собойға сүрген қылып бадық. Әбу Бәкірі о жерде бір бүлік қарышлық көрсеткенлеріні өлімге бұйырды. Мен аяллар ва балалар аралаш бір түркім кішілерінің қачып тағдын ішіп кетіп атқанлығын көрдім де, дәрхал оларының алдыға оқ үзіп, оларыны тоқтаттым. Бұларының ішінде Умми Қырфа есімлік бір хотынның нағайты гүзел сайып жамал бір қызы бар екен. Мен оларыны хайдап келвідім, Әбу Бәкірі хилк қызыны маңа ілтипат қылып етті. Мен оның тихи юзини му ашмаган эдим. Расулуллаһ уни мендан сорып алып, Меккада мушрикларнинг қолида қийналып атган мусулмон эрларга алмаштырды. Умми Қырфа Расулуллаһни қаслаб ўлтиришга тайёрлик қилиб атган ва мушу мақсадда ўз жамоатидан 30 кишини қурал-яроқ ва бошқа таъминот билан таъминлаган тарса шайтон хотини эди. Шунга у бу қатим тегишлик жазасини эди. 30 адамымы сақ қалмады. Төтінші, Курыз ибні Джабрил Фихри қошыны. Бұ қошын мұшу елі Шаввал 10-шы айда Урайна қабилелік бір ұчым кішілерге қоғылап зәрбі берешке әвәтілді. Вәқаның жарияны мұндақ. Окили ва Урайна қабилелерден бір учым бузық адамлар Расулуллаһның алдыға келіп мусульман болғанлығын айтты. Олар Мәдинеде бір мәхәл тұрғандан кейін Мәдиненің хавасы білен келіше алмай ағырып қалышты. Шуңа Расулуллаһ оларны яйлақтыкі төгелерге қарышып бергәч, ашу төгелерінің сүті ва сүйдіклерден ішкі бұйырды. Олар о жерге беріп Сақи веліпла Расулуллаһның падичиларыны өлтіріп етіп, мұртат болып, садика төгілеріні хайдап качып кетті. Олар мұсылман болғандын кейін капыр болышты. Шуңа Расулуллаһ оларыны қоғылаш үчін сахабилерден Курзыл фихрини 20 атлық білен әвет. Ва оларға дуа қылып, «Әй Аллах, оларының юліні ахыры йоқ туйық йол кылғын, ва оларының юліні чығыр йолдынмы тар кылып еткін», деді. Аллах оларының юліні хақиқатан му езіқ тұрып еткен еді. Чүнке олар ұзақ өтмей мұсылманларының қолығы түшіп қалды. Шының білен оларға Расулуллаһның падичиларға қылынған оқшаш чары көріп, путколлары кесілді. Көздері ұйып ташланды. Ондын әрра ташлықыға ташлап қойылып, қиынап өлтірілді. Сәйіл Бұхарида Әнәс разияллаху әнхудың мошыныңға оқшаш бір хәдіс рывайет кілініді. Тарих шунаслар Урайна вәқасырын кейін мошы елі Шәвәл иеда Әмри ибні Умайя зәмірі білен Сәлима ибні Сәлима қошынының әвәтілгенлігіні зікір кілішеді. Бұл қошынның әвәтіліш сәбәбі де Әбу Суфиан бір арабиіні сөтіп іліп, Расулуллахның юшырын өлтіріп өтішке әвәткенлігі үчін, Расулуллах му бұл қошынны Әбу Суфиянны юшырын ұжықтіріп өтішке әвәткен. Лекін бұл екі қошынның еч қайсысы мәқсіздігі етәлмәй қайтқанлығы зікір кілініді. Тарих шынаслар ене қошын башлығының ел үстіде үч мүшірікні өлтіріп өткенлігіні зікір кіліді. Оларның етішчә Өмір ибні Хаттаб ел үстіде үч мүшірікні өлтіріп өткенлігіні ва мүші сәпіріде шәйіт Хубайб разияллаху әнхуның жәсідіні бірге іліп қайтқанлығыны зікір кілініді. Әмігі мәлім ке, Хубайб разияллаху әнху Рәжі пачасыдың бір қанчы күн, яке бір қанчы айдың кейін шәйіт кіліп өтілген. Ва халан ке, Рәжі пачасы хиджриінің төтінші ілі сәпәр іккінчі айды жүз берген. Тарихчылар бұ екі сәпәріні аралаштырып өткен мұ, яке әр екі сәпәр хиджриінің төтінші ілі сәпәр ида болған мұ, бұ мұңа мұалліп ініқ емес. Әлламы Мәнсур Фури бұ қытымқы әркетіні әрби әркет яке құрылық түркішіш жүзберген ұрыш дейішке қошылмеді. Хош! Мұны бұлар Әхсап ғаззеті вә Бәне Құрайзы ғаззетідің кейін әвәтілген қошылылар вә іліп берілған әрби паалиетлерінің тәпсілі атыдыр. Еч қайсысы да иғыр үлім етім яке құрылық ілішіш болмаған. Yüzbergenlerimi addi Türk işleriydi. Hulas kılıp etkanda mezgör herbi hareketlerinin hemmisi hazırga kadar öz kudini tapmayı vatkan muğamber düşman kişilerini veya ki karakçı bedevilerini korkutup horigini cimiktirip kuyuş için ilip birilgan pesillik çarlap gözütüş hareketi veya ki onlarını mustabitlik uykusudun uygutup edeplep kuyuş hareketinin ibaret idi. Әйіне чағдыке конкерт шәр-шәр айтларға нәзір саладыған болсақ, Әхсап ғаззетідің кейінла дәвір юнілеші дә зор өзгерішлерінің болғалығыны, ислам дүшменлерінің мәневі күчі бара-бара ажызлап, ислам дәветіні тосуш вә оның шаны шәвкетіні ерге ұрыш, яман ниетідің қадам-қадам ваз кетішке башлығалығыны көріп алалаймыз. Мұны бұ екініміз екі тарап отырсы да Худайбия сүлхесіні имзалынышы білен іспатлынады. Чүнкі сүлхе түзіш вә келішім имзалаш дегенлік мүшіркілерінің ұзақтың бірі йоқтыш үчін қан кечіп жән қылып келіватқан исламның әрбі вә сияси орныны итрап қылыш дегенліктір. Шындақла бұ діннің Аллахның зімінідің қанонлық орын алғалығыны тарих сәхипсіге күткенліктір әлбәтте.